Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 22-nji oktýabr, hepdeniň anyny bolýar. Gepleşiklerimizi Nowtap taparyna başlamazdan öňe günüň habarlary bilen Süleyman Merdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Orta Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medwediň Türkmenistanyň resmi sapary dowam edýär. Fransiýanyň polisiýasy nefti gaýtadan işleýän zawodynyň işini päskilçilik töreden protestçilere dargatdy. Amerika Pakistan 2 milliard dollar möçberinde kömek berer. Indi şu beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Şuň Türkmenistanyň we Orta Federasiýasynyň prezidentleri Türkmenbaşy şäherinde gepleşikler geçirdiler. Olar energiýa, oba hojuruk, transport gatnaşyklary we telekommunikasiýa podoklary barada gurrun etdiler. Şuňki ýokary derejeli gepleşikleriň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow Orta-da eksport edilen gazyň mukdaryny artdyrmagy Türkmenistanyň taýýardygyny aýtdy. Gepleşiklerde Orta delegasiýasynyň düzümine giren vice-premier Igor Sechin aýtmagyna görä, Ortadan Gazprom şirketinin Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Indiya gaz trubu provodunu gormak proyektine katnaşmağı mümkin. Saçının beryan mağlumatlarına layıklıktı. Hazırkı doğurda Gazprom'un ve Türkmenistan'ın vekilleri bu proyekt bağırada gepleşik geçiriyerler. İki prezidentin suunki gepleşiklerinden sonra prezident Berdimuhammedow Hazır Denizin statüsü bağırada şeyle deydi.
Prinsipialny podhod в основном заключается в том, что все вопросы касаются
Hazır Deňziň hukuk statusynyň we ykdysady işleriniň kesgitlenmesine, Hazır regionunda yerleşmeýän döwletleriň gatnaşmazlygy möhümdir. Bu meseleler halkara hukuk normalary esasında ähli taraplaryň behwitleri göz öňünde tutulup, özara hormat esasında çözülmegi bu biziň esasy pozisiýamyz. Deyip Berdimuhammedow aýtdy. Noýabrda geçsek bu summit Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Iranyň, Ortiýadyň we Türkmenistanyň baş tutanlary hazyryň hukuk statusyny kesgitlemek üçin Bakuda duşuşar. Geçen akşam Fransiýanyň polisiýasy Parijiň goloýundaky nefti gaýtadan işleýän esasy zawodynyň işini päskilçilik töreden protestçileri dargatdy. Fransiýada 10 günläp dowam eden protestlerde oňa gatnaşýanlar ýurdun ähli nefti gaýtadan işleýän zawodlaryny gabap, olaryň işine ziýan berdiler. Şol sebäpli ýurdun ýangyş stansiýalarynyň 4-den 1-i ýangyşsyz galdy. Fransiýanyň hökümeti pensiýa ýaşyny 60-dan 65-ke uzaltmak baradaky täze kanuny teklif etmegi ýurtda köpçülükliň protestleri we demonstrasiýalary döretdi. Emma bu protestlere garamazdan ýurdun parlamentiniň aşakoy bu kanuny ýam tasdiklady. Fransiýanyň senaty bolsa şol kanun barada suwun ses berer. Ýurdun kardeşler arkalysynyň wekilleri protestleri ýene 2 gün dowam etdirmäge çağırdy. Şuň Amerikanyň döwlet sekretary Hillary Clinton Pakistan 2 milliard Amerikan dollary möçberinde harby kömek etjekdigini aýtdy. Ol bu barada Pakistanyň premier-ministri Shah Mahmud Qureshi bilen Washingtonda geçen gepleşikleriň çäginde aýtdy.
United States has no stronger partner when it comes to counter-terrorism efforts against the
extremism. İki döwleti de awandyran howpuna garşy göreşmekde Birleşen Ştatlaryň Pakistan ýaly güýçli partnery ýok. Biz Pakistanyň her bir adamynyň esasanym harbylarynyň parahat ýagdaýy döretmek we Pakistanyň howplaryna garşy alyp barýan göreşlerini bilýäris we olary goldaýarys diýip Clinton çykyş etdi. Clinton aýtmagyna görä prezident Obamanyň administrasiýasy 2012-2016 ýyllar aralygynda Pakistanyň harby goldaw hukmunda 2 milliard dollar kömek bermek baradaky kanuny Kongressden goldanmagyny sorar. Bu Amerikan Kongressiniň geçen ýyl kabul edilen 7,5 milliard dollarlyk programmasyna goşmaça goldaw bolar. Şol programmanyň öňünde goýulan maksady Pakistandaky mekdepleri, ýurdun daş gursagyny we demokratik institutlaryny ösdürip islam ekstremizminiň täsirini gowşatmakdan ibaret. Kuba 5 tane siyasi tutuğu türmeden çıkarıp İspanya yollama göz önünde tutuyor. Gavana'nın Katolik Kilisesi'nin haberine göre olur şu yılın başında Kuba'nın güvürmeyi ilalısının 52 disidentinin arasında yok. Dün Avrupa Parlamenti'nin yukarı dereceli Sahra bayrağını Kubalı disident Guillermo Farinza Berlin'den sonra Kuba bu kararını ilan etti. Duşenbe günü Avrupa Birliği'nin dışişleri işler ministerler duşusu Kuruma'nın Kuba vardaki siyaset boyunca gepleşikler geçirir. Kazakistan'ın ALGA adlı resmi tadına registrasiya edilmedik opozitsiya partisinin yol başçısı Vladimir Kozlov 2012 yıldaki geçecek prezidentlik saylovlarına katılacaklığını ilan etti. Kozlov'un aytmağına göre 70 yaşlı Nazarbayev'in dini karramağı değildi. İsim onun Alpbayan siyasetinin tazelenmeginin vakti yetti. Geçen ay Nursultan Nazarbayev'in 2012 yıldaki prezident saylovlarına dalış edecektiği haber verildi. Gaiti'nin ve Birleşen Milletler Kurulması'nın beri mağlumatlarına göre Gaiti'daki merge epidemiyası neticesinde 135 adım öldü. 1,5 adım onun virüsünü yoğuldu. Hormatlı dinleyiciler, biz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın torkunlarında kalın.